Γεια σας. Ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας. Πάντως, ξέρεις τι, τελείωσε ότι σε μια ερμηνεία κοινωνική της χώρας μας, η χολή και η ύβρις και το κόμπλεξ, το διαδίκτυο εναντίον της Γερμανίας, ναι, είναι εντυπωσιακή, δηλαδή ο ιστορικός του μέλλοντος θα την καταγράψει.
Ο ιστορικός του μέλλοντος έχει να καταγράψει πάρα πολλά γύρω από αυτά τα θέματα. Και γιατί μόνο κόμπλεξ? Αποκλείεται να είναι και άποψη για τη Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, βλέποντας το διαδίκτυο είναι και μια άλλη κοινότητα, ένας άλλος κόσμος, πολύ μικρός είναι η αλήθεια. Παρακολουθώντας αυτά, ο πρώην υπουργός και νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά πάντα αγαπημένος όλων των Ελλήνων, Άδωνης Γεωργιάδης, έβγαλε αυτό το συμπέρασμα από το χθεσινό βραδινό, ότι έχουμε κόμπλεξ απέναντι στη Γερμανία. Όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουμε και άποψη για τη Γερμανία, και η άποψη αυτή δεν γεννήθηκε τα τελευταία 3-4 χρόνια με την κρίση και πώς η Γερμανία και η Μέρκελ χειρίζεται αυτό το θέμα, με δεδομένο πάντα ότι η κρίση δεν είναι θέμα μιας ηγέτιδος, μιας καγκελαρίου και μιας χώρας μόνο, αλλά την άποψη την έχουμε για τους Γερμανούς παλιότερα, γιατί έχουν δώσει δείγματα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, νίκησαν οι Γερμανοί, οι Αργεντίνοι δεν νίκησαν, έχουμε και τα δικά μας, έχουν και αυτοί τα δικά τους, τα παρακολουθήσαμε όλοι. Να έρθουμε όμως εδώ στα δικά μας είναι καλύτερα, γιατί τελείωσε το Μουντιάλ, μαζευόμαστε κανονικά, ποια είναι εδώ τα δικά μας. Αυτά που ήταν και πριν δικά μας και αυτά που είναι και πριν δικά τους, των Γερμανών δηλαδή, κυρίως. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο πρώην υπουργός αγαπημένος, μιλάει για το πώς ακριβώς θα μπει τάξη στα φορολογικά θέματα και λέει μία αλήθεια.
Μπορεί να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου αρέσει ο Γυαλός. Δεν μου αρέσει η μικρή ΔΕΗ, εγώ προτείνω να βγάλουμε λεφτά έτσι. Γιατί ξέρετε κάτι.
Αφορολογήσουμε τους πλούσιους.
Οι πλούσιοι ως γνωστόν, οι Δημητράκοι, με τα λεφτά το έχουν έξω.
Ναι.
Τους πλούσιους λοιπόν τους φορολογήσει ο Ομπάμα και οι ΗΠΑ, θα τους φορολογήσει ο Σαμαράς.
Ναι.
Και ο Τσίπρας. Γεια σας, ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας. Οι πλούσιοι ως γνωστόν, οι Δημητράκοι, με τα λεφτά το έχουν έξω. Τους πλούσιους λοιπόν τους φορολογήσει ο Ομπάμα και οι ΗΠΑ, θα τους φορολογήσει ο Σαμαράς.
Ναι.
Και ο Τσίπρας. Μας νοούμε στον πραγματικό κόσμο.
Τι μάθαμε μόλις τώρα? Ότι τους πλούσιους δεν μπορεί να τους φορολογήσει μια κυβέρνηση, τουλάχιστον της Ελλάδας, δεν ξέρουμε για τις άλλες, αλλά επειδή μας αφορά η Ελλάδα, αντίθετα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση μπορεί να φορολογήσει όλους τους άλλους. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν τα λεφτά τους έξω. Αυτό είναι μια αλήθεια γενικότερα. Ότι οι πλούσιοι δεν έχουν τα λεφτά κάπου ώστε να πάει κάποιος να τα πάρει με τους γνωστούς τρόπους που εφαρμόζουμε μέχρι τώρα στην Ενωμένη Ευρώπη. Απλά όταν το ακούς να το λέει ο υπουργός που υποστηρίζει φανατικά την εφαρμογή ενός μνημονίου για να μπει τάξη στον τόπο, για να βρεθούν χρήματα που χάνονται και φεύγουν, όταν ακούς να το λέει ο υπουργός, σου ανεβαίνει κι άλλο το αίμα στο κεφάλι, αν σου έχει ανέβει και πριν, εφόσον έχεις διαπιστώσει όλη αυτή την κατάσταση με τους πλούσιους και πώς ακριβώς γίνονται πλούσιοι, αλλά και πώς ακριβώς σώζουν τα χρήματά τους, ενώ όλοι οι άλλοι γίνονται πιο φτωχοί. Είναι μια ωραία ιστορία αυτή, πολύ αγαπητή σε δισεκατομμύρια ανθρώπων όλου του πλανήτη και πάνω από 100-200 χρόνια περίπου. Ενώ λοιπόν οι πλούσιοι δεν μπορούν να φορολογηθούν, το λέει ο Άδωνης, έχουμε μια έκκληση από τον δημοσιογράφο Νίκο Στραβελάκη.
Αύριο η Τρόικα θα δει και τους διοικητές των ταμείων.
Το ζήτημα, Σοφία, είναι να καταλάβουν οι εκπρόσωποι των δανειστών ότι πέραν των καταγεγραμμένων σε κείμενα υποχρεώσεων, πέραν των αριθμών, υπάρχουν άνθρωποι.
Μπράβο!
Και αν σηκώσουν το κεφάλι και δουν τι συμβαίνει στη χώρα και ακούσουν την ελληνική πλευρά, ακούσουν τους υπουργούς, ακούσουν τους ανθρώπους με τους οποίους έρχονται σε επαφή, το πιθανότερο είναι να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα οποία απαιτούν. Είναι αδύνατον.
Γεια σας.
Κάτω στο λουλί, το λουλάκι μα.
Ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας.
Κάθε φορά που εμφανίζεται η Τρόικα στην Ελλάδα, πέφτει η αγοραστική κίνηση στην αγορά. Είναι πρωτοφανές στον κόσμο αυτό.
Ο άλλος σύντροφος συναγωνιστής Γιάννης Πρετεντέρης, ο προηγούμενος ήταν ο Νίκος Τραβελάκης από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων, ο οποίος διαπιστώνει πολύ σωστά και είναι και πρωτότυπο. Αυτό δεν το έχει πει και κανένας άλλος, ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι και θα πρέπει να το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι της Τρόικας. Επίσης οι άνθρωποι της Τρόικας να ακούσουν τον παλμό της κοινωνίας μέσω των υπουργών με τους οποίους μιλάνε. Έτσι είπε πριν λίγο, να ακούσουν τους υπουργούς τι τους λένε, γιατί αυτά δεν περνάνε. Αυτά τα μέτρα που μέχρι πρότινος και ακόμη και τώρα στην ουσία τους υποστηρίζει το Μέγκα και οι δημοσιογράφοι εκφωνητές παρουσιαστές του Μέγκα, όμως δεν περνάνε. Παρ' όλα αυτά, γιατί πρέπει να ακουστεί και αυτό στους χαχόλους ηθαγενείς που παρακολουθούν.
Δεν είναι μόνο δημοσκοπήσεις που ανεβαίνει η αντιπολίτευση, είναι πέφτει η κίνηση στην αγορά. Πέφτουν τα διαφημιστικά έσοδα των εφημερίδων. Τι άλλο να σου πω. Είναι καταπληκτικό αυτό.
Το έχουν μετρήσει.
Κάθε φορά που εμφανίζονται κάνουν ζημιά. Ζημιά αντικειμενική στην αγορά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα.
Ζημιά
το...
στην οικονομία που θέλουν να τη θεραπεύσουν.
Στην οικονομία
έτσι.
Που στηρίζεται στην αγορά.
Κάθε χρονιά που περνάει από εδώ και μπρος, οι φόροι πιστεύω ότι πρέπει να υποχωρούν.
Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο
ναι.
που είχε η Ελλάδα το 1821.
Αυτό είναι απάντηση στην ερώτηση τι είναι το μνημόνιο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια τι ακριβώς είναι το μνημόνιο, μια κρεμάλα, θανατική καταδίκη, ένα περίστροφο στον κρόταφο εκατομμυρίων Ελλήνων, μια σφαίρα που φεύγει από το περίστροφο και μπαίνει μέσα στο κρανίο. Είναι μερικοί ορισμοί. Τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό, τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Δεν πατάει στην πραγματικότητα. Ο σωστός ορισμός ακολουθεί τώρα.
Ομιλώντας με τον συνεπέστερο των φιλομνημονιακών της χώρας.
Ναι.
Καλά το πάω.
Ναι, τέλειο.
Λοιπόν, το ευχαριστιέται κιόλας.
Λοιπόν. Δεν έχετε καταλάβει το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο
ναι.
που είχε η Ελλάδα το 1821. Δηλαδή, τον Καποδίστρια είχε μια φορά στο Τρικούπι, στον Ελευθέρω Βενιζέλο το μνημόνιο.
Το αγριεύεις.
Εκεί ακριβώς ήταν, δεν ήταν περισσότερο.
Ναι. Το αγριεύεις το πράγμα.
Οι πιο μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα μαζεμένες είναι την εποχή του μνημονίου. Ναι. Μακάνας κάναμε μόνοι μας.
Και στους βομβαρδισμούς στον Πειραιά.
Γεια σας. Ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας. Οι πιο μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα μαζεμένες είναι την εποχή του μνημονίου. Μακάνας κάναμε μόνοι μας.
Και στους βομβαρδισμούς στον Πειραιά.
Μια χαρά, το απαντάει ο Καμπουράκης. Και αυτή ήταν μια, η βομβαρδισμή στον Πειραιά, ήταν μια μεταρρύθμιση. Και η κατοχή ολόκληρη ήταν μια μεταρρύθμιση, διότι πήγαινε να φτιαχτεί ένα ευρωπαϊκό νέο τρίτος πόλος, κόσμος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είχε ο Χίτλερ ως όραμα και ήταν μια μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει στους λαούς και στις συνήθειες των Ευρωπαίων. Όλα και άλλα πολλά είναι μεταρρύθμιση. Έτσι λοιπόν μάθαμε τι ακριβώς είναι το μνημόνιο, ένας ωραίος ορισμός, άλλος ένας ωραίος ορισμός για το μνημόνιο, μετά τον Καποδίστρια και τον Τρικούπη. Αυτά που συμβαίνουν αυτές εδώ τις χρονιές είναι ιστορικές στιγμές και κυρίως οφθούν την Ελλάδα προς τα μπρος, όπως έχετε καταλάβει. Δυστυχώς δεν έχει ενημερωθεί ο Βάγγελος Βενιζέλος για αυτόν τον ορισμό και για αυτά τα καλά που φέρνει το μνημόνιο, γιατί βγαίνει χωρίς να ξέρει τι λέει ο Άδωνης και μας αποκλεί ρητά και κατηγορηματικά, δηλαδή τίποτα, αν πρόκειται για το Βενιζέλο, ότι δεν θα έχουμε άλλο μνημόνιο.
Το μεγάλο θέμα που έχουμε μπροστά μας, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με εθνικούς όρους απευθυνόμενοι στο εθνικό ακροατήριο και όχι στενά κομματικά ή και παραταξιακά ακόμη, είναι ότι τώρα πρέπει να αλλάξει ριζικά η σχέση μας με την Τρόικα. Αν λοιπόν χρειάζεται να δώσουμε μία απάντηση, η απάντηση αυτή είναι όχι, δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο, όχι, δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, όχι, δεν θα υπάρξει ξανά Τρόικα. Όχι, δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο.
Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο
ναι.
που είχε η Ελλάδα το 1821.
Όχι, δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο. Όχι, δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Όχι, δεν θα υπάρξει ξανά Τρόικα.
Μπράβο.
Τι άτυχος όμως λαός να έχουμε το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο μετά το 1821, τον Τρικούπη, τον ποιον άλλον είπε, τον Βενιζέλο, και να μην θέλει ο άλλος να έχουμε ξανά μνημόνιο. Και ο Σαμαράς τα ίδια λέει, ότι δεν θέλει Δεν θέλει. Δεν θα έχει, δεν θα έρθει μάλλον, άλλο μνημόνιο. Ενώ είναι τόσο καλό κείμενο και τόσο χρήσιμο, και δεν είναι μόνο χρήσιμο ως κείμενο, αλλά και ως πρακτική εφαρμογή. Και τα αποτελέσματα τα βλέπετε όλοι γύρω σας. Είμαστε πολύ άτυχοι που ο Βενιζέλος στυλώνει τα πόδια και δεν θέλει άλλο μνημόνιο. Ελπίζω το Μέγκα να θέλει οπότε να νικήσει αυτή η πλευρά, αυτή η τάση της εξυγχρονιστικής Ελλάδας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, από την Αθήνα βέβαια, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. 2-11-200-8-200 βρίσκεται αυτόν που ξέρετε εκεί που τον θέλετε. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρε, αλλά φοινική ενώ το μηνυμά το αποστολή στο 54%, και όποιος θέλει να στείλει mail, η διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Το SMS κοστίζει 1,23 ευρώ. Κατερίνα Βούτσα ρυθμίζει τον ήχο και με τον Άδων, γιατί βγήκε σήμερα το πρωί και ψιλοσάρωσε. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά με ένα ανέκδοτο του Αδόνιδος, γιατί μέχρι αυτά που ακούσαμε μέχρι πριν λίγο ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά.
Η ιδέα ότι η Τρόικα λέει και εμείς απλώς εκτελούμε, σας διαβεβαιώνω, είναι απολύτως ψεύδης. Σας διαβεβαιώνω, είναι απολύτως ψεύδης. So you got to dodge him, you got to duck him, you gotta keep that diesel trucking. Just put that hammer down and give it hell. Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο,
ναι,
που είχε η Ελλάδα το 1921. Γεια σας, ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας.
Το στείλατε στα τσακίδια. We've got a long way to go and a short time to get there.
Οι πλούσιοι ως γνωστόν με Δημητράκη μου τα λεφτά το έχουν έξω. Τις πλούσιοι δεν μπορείς φορολογήσει ο Ομπάμα και να μην πολιτήσει αμερικές. Τις φορολογήσει ο Σαμαράς.
Ναι.
Και ο Τσίπρας. Μα συνεννοούμε στον πραγματικό κόσμο.
Ναι, έχουμε συνεννοηθεί στον πραγματικό κόσμο. Μια χαρά συνεννόηση υπάρχει. Κανείς δεν έχει την ψευδέστηση ότι θα φορολογηθούν οι πλούσιοι. Μάλλον ένα μεγάλο μέρος, όχι το μεγαλύτερο φαντάζομαι, του ελληνικού λαού έχει αυτή την ψευδέστηση και κυρίως στα λόγια διατυπώνεται ως πρόταση, τομή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, από πολλούς πολιτικούς οι οποίοι επιλέγονται από τον κόσμο. Και στο τέλος, αντί να φορολογηθούν οι πλούσιοι που δεν έχουν τα λεφτά τους εδώ, γι' αυτό είναι και πλούσιοι, φορολογούνται οι άλλοι που έχουν τα λεφτά τους εδώ, χωρίς να είναι πλούσιοι. Λέει εδώ ο Δημήτρης ο ακροατής, που γυρνάγατε και δεν σας πέτυχα, τις ίδιες μέρες ήμουν και εγώ Θεσσαλονίκη, κατεβήκατε στη συγκέντρωση των εμπόρων υπαλλήλων την Κυριακή. Δεν κατεβήκαμε, αλλά περνώντας από την Τζιμισκή τους είδαμε. Χτες το πρωί ήταν εκεί σε ένα πολυκατάστημα, γενικώς ήταν όλα κλειστά στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή, δεν τήρησαν τον νόμο, δεν εφάρμοσαν τον νόμο, την απόφαση τι ακριβώς είναι, για κουμάτου και κάνα δύο μεγάλα καταστήματα, αλλά υπήρχε ισχυρός αρκετός κόσμος έξω από αυτό το μεγάλο πολυκατάστημα και αστυνομική δύναμη βεβαίως, να ρυθμίζει κοιτά τις κίνησεις και όλα τα υπόλοιπα. Τους είδαμε και τους χαρήκαμε, τον κόσμο απ' έξω. Και βεβαίως τα κλειστά καταστήματα, τουλάχιστον πάνω από το κέρδος, το όποιο κέρδος και σιγά το κέρδος, να μπει η ηρεμία ή 5-6 ώρες γαλήνης των ανθρώπων που τόσο αναγκαίες είναι για να σκεφτούν, να έχουν χρόνο να σκεφτούν τουλάχιστον αυτό. Αυτό είναι ένα βασικό αίτημα στις μέρες μας, βεβαίως με τον καταιγισμό της ανάπτυξης, της αγοράς, των νόμων, της αγοράς, των τουριστών που έρχονται και καλπάζουν και ξεχύνονται να χαλάσουν και αυτοί που δεν συμβαίνει ούτε αυτό, γιατί πάνε σε πολύ συγκεκριμένα καταστήματα και χώρους, με όλο αυτό το καταιγισμό ιδεών ότι πάνω απ' όλα είναι το κέρδος, η αγορά και το χρήμα να κινείται και να προχωρήσει έτσι η ανθρωπότητα. Το να ζητάς 5-6 ώρες σκέψης και ξεκούρασης και γαλήνης είναι, ξέρω πως ακούγεται και να μην το χαρακτηρίσω, παρόλα αυτά όμως ας ακούγεται, δεν είναι κακό. Έχουμε πολλά νησιά, αυτό είναι κακό, όπως θα καταλάβετε τώρα είναι πάρα πολύ κακό, όταν τα βλέπεις και από αεροπλάνο είναι δύο φορές κακό.
Πας στο Ντουμπάι, όταν σηκώνεται το αεροπλάνο για να φύγεις, βλέπεις από κάτω τους φοίνικες, τους μεντές που φτιάχνεις μέσα στο νερό. Τους έχετε δει ποτέ, έχετε πάει στο Ντουμπάι.
Τα τεχνητά νησιά.
Νησιά που πουλάνε την κάθε βίλα, ξέρω, ένα εκατομμύριο δολάρια.
Ναι. Αυτά ονειρεύεσαι και εσύ εδώ.
Εκεί είναι 50 βαθμοί Κελσίου, να πούμε, είναι μέσα στο τσιμέντο. Έρχεσαι στην Ελλάδα και έχεις χιλιάδες νησιά. Χιλιάδες! Άδεια, δεν τα κάνουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και δεν μπορεί να σπάξει το κράτος και εμείς ένα ευρώ από όλα αυτά. Το δεις λογικό.
Πετάει πάνω από το αεροπλάνο, έχει φύγει μόλις από το Ντουμπάι που βλέπει τα τσιμεντένια νησιά, κανονικά με χώμα είναι, και έρχεται μετά στην Ελλάδα, βλέπει 1,002 νησάκια και σου λέει αυτά κάτι πρέπει να τα κάνουμε, είναι μια αρχή, είναι η αρχή, μόλις ακούσατε την αρχή μιας ιστορίας που θα ξεδιπλωθεί τα επόμενα 10-15 χρόνια. Και στα άλλα νησιά μια χαρά γίνεται η δουλειά, γιατί μπαίνουν οι περίφημες ανεμογεννήτριες, όπως ξέρετε, και ο χώρος που ανήκει, που βρίσκεται κάτω από την ανεμογεννήτρια, σιγά σιγά περνάει στην ιδιοκτήτρια εταιρεία της ανεμογεννήτριας και είναι ένας ωραίος τρόπος να σου πάρει τη γη χωρίς να έχεις καταλάβει τίποτα. Αλλά αυτό είναι σε αρχική φάση επίσης. Δύο σχέδια, μόλις τα αναπτύξαμε, το ένα ο Άδωνης, το άλλο εμείς, για το πώς θα πρόκειται να αναπτυχθεί από εδώ και πέρα ο όμορφος κατά τα άλλα τόπος χωρίς να έχει τσιμεντένια νησιά.
Έλα, Αποστολή, να σου πω, έχει μια συγκέντρωση τώρα εδώ στην Αθήνα, Δευτέρα και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να μετακινούνται αυτοί λίγο προς τα τουριστικά μέρη, προς εκεί που περνάνε τα δίπατα λεωφορεία, να τους φωτογραφίζουν από πάνω, να στέλνουν έξω.
Παιδί μου, δεν είναι συγκέντρωση, μπερδεύτηκες. Το κύμα των τουριστών είναι. Ήρθανε. Να τους καλοδεχτούμε.
Είναι κάτι με τα πανότη welcome, και έτσι.
Welcome. Ο κόσμος είναι, ήρθε η ανάπτυξη. Αυτοί που τους βλέπεις τσούρμο εκεί είναι η ανάπτυξη.
Ναι ρε παιδί μου, είναι η ανάπτυξη, να φωτογραφίσουν και οι άλλοι από τα δίπατα λεωφορεία που πάνε και έρχονται και μας έχουν σε πόση να τους φωτογραφίσουν λίγο, να στείλουν, ξέρω εγώ, τον τόπο τους στην ανάπτυξη, να δούμε πώς είναι. Ελάτε κυρία, ελάτε.
Ελάτε κυρία, περάστε. Ελάτε κυρία της ανάπτυξης, ελάτε από εδώ.
Δεν ήθελε, με ερώτηση ήθελε να κάνει.
Άντε μαλάκο, να μην της δίνεις τσάμπα τις ερωτήσεις.
Καλώς, καλώς.
Έλα, γεια.
Ναι, γεια σας, ο Τάκης.
Όχι.
Α, για μια αγγελία πέρα τηλεφωνώ.
Για ποια αγγελία?
Ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ.
Α, ναι, ναι, παρακαλώ.
Το αυτό που λέει 50 ευρώ το που λέτε.
Ναι, ναι, 50 ευρώ η μπροστινή ρόδα.
Α, κατάλαβα, εντάξει, οκ, ευχαριστώ πολύ.
Α, πατή, ήθελες ολόκληρο 50 ευρώ?
Α, γιατί...
Τι σου δίνουμε, πατίνι?
Όχι, απλά λέει η αγγελία ότι χαρίζεται, λέει δίνεται 50 ευρώ ένα μηχανάκι. Τώρα.
Σιγά μην σου κάνουμε δώρο και βενζίνη.
Έτσι γράφει η αγγελία, γι' αυτό το λέω.
Και εσύ είδες τσάπα, πήρες τηλέφωνο αμέσως. Να πληρώσεις. Έχει και τα ΦΠΑ του, έχει τα χαράτσια του, τα έχει όλα. Στην Ελλάδα του Σαμαρά είσαι, τι θες, 50 ευρώ μηχανάκι?
Όχι, εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί το γράφει η αγγελία.
Καλά κάνεις, εσύ πήρες τηλέφωνο, αλλά 50 ευρώ δεν κάνει το εισιτήριο να πας σε ένα νοσοκομείο. Θα πάρεις το μηχανάκι 50 ευρώ? Τέλος πάντων, σε πήρα και εγώ από τα μούτρα. Ευχαριστώ πάντως για τον ενδιαφέρον, να είσαι καλά.
Έλα, καλημέρα.
Έλα, καλημέρα, με τι γίνεται?
Εγώ καλά. Όταν έπαιζε η Ελλάδα με την Κώστα Ρίκα στα πέναλτι, εγώ πιστεύω ότι έπεσε τηλεφώνημα από την κυβέρνηση για να χάσουμε.
Τι, ότι είναι στημένοι οι αγώνες? Τι είμαστε, παιδί μου, εδώ πέρα, Super League? Να. Τι το πέρασε το Μουντιάλ, Μαρινάκη ΑΕ?
Στημένοι δεν ήταν, αλλά για φαντάσου να περνάγαμε με την Ολλανδία και την Αργεντινή και να παίζαμε τελικό με τη Γερμανία και να τρώγαμε κι εμείς 7 γκολ.
Θα πηγαίναμε σε εκλογές κατευθείαν.
Αυτό λέω.
Δεν έχει μαλακίες. Είναι τέτοια η σταθερότητα που ψήφισε ο κόσμος για τον Σαμαρά?
Ναι, ναι, μα εννοείται. Γεια σου, Αποστολή.
Γεια σου.
Άκουσες μια δήλωση τώρα του Τσίπρα από τη Βουλή ότι σκοπός, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάρει την εξουσία από τα χέρια της ντόπιας κλεπτοκρατίας?
Είμαστε διψασμένοι για να πάρουμε την εξουσία από τα χέρια της ντόπιας και ξένης κλεπτοκρατίας και να την μεταβιβάσουμε, να τη δώσουμε εκεί όπου ανήκει.
Ναι, για να εξυπηρετήσει την ευρωπαϊκή κλεπτοκρατία.
Ναι, ένα ερώτημα τώρα που θέλω να βάλω εγώ. Δηλαδή, μιλάει με το ΣΕΒ ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας για το πώς θα του παραδώσει ο ΣΕΒ την εξουσία, ή μήπως θέλει να πάρει την εξουσία από τους πολιτικούς υφιστάμενους του ΣΕΒ? Κατάλαβες, έτσι?
Δεν νομίζω ότι το έχουν σκεφτεί τόσο. Απλά θέλει να πάρει την εξουσία. Εκεί. Τώρα τι θα γίνει άμα την πάρει, πανηγύρι, άστο.
Λοιπόν, να σου ρωτήσω κάτι. Πρώτον, η εκπομπή της 26ου, πού είναι?
26ου, δεν ξέρω. Πού να είναι? Είναι στο παρελθόν. Πού είναι? Είναι κάπου πίσω μας.
Ναι, 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 ναι. Δεν είναι δύο χρόνια πίσω. Είναι την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν την έχεις βάλει στη σελίδα και έχει χαθεί. Και σου στέλνει ο κόσμος μήνυμα μέσα στη σελίδα ότι δεν υπάρχει η εκπομπή. Στην ελληνοφρένια.αυτό που έχει. Ναι.
Αυτή τη μαλακία, να ξέρω.
Ναι, πάντα το να δεις. Δεν σε κοροϊδεύω.
Εντάξει, θα με ρυμνήσω.
Περίμενε ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Και δεύτερον, καλές διακοπές και δεν ξέρω αν θα ξαναπάρω.
Έλα που γάσαμε μικρόφωνο.
Έλα.
Τώρα που θα έρθεις πάνω θα καταλάβεις τι ωραίο πράγμα είναι ο λαμδακισμός.
Δηλαδή.
Θες βούλτεψη με βαρύ λάμδα να δεις.
Βούλτεψη. Μαλάκα, ωραίο είναι. Βούλτεψη.
Βούλτεψη. Σαν να πατάς το καζανάκι, δεν είναι.
Ωραίο είναι, ωραίο.
Λοιπόν.
Τώρα ξεσυνηθίσαμε, γυρίσαμε, άστα. Ό,τι είπαμε, είπαμε.
Α, καλά, έμαθες, τα κομμωτήρια ανοιχτά και το Σαββατοκυριακό.
Επιτέλους, πάλι καλά.
Με εντολή Σοφίας.
Θες να κάνεις μία κουπ, τι στο διάλο.
Με εντολή Σοφίας και το Σαββατοκύριακο ανοιχτά.
Αυτό είναι σωστό. Το μαλλί πώς είναι?
Το μαλλί πώς είναι?
Το μαλλί.
Σκατά, όπως όταν το έφτιαχνες και τις καθημερινές.
Α,
Αν λοιπόν χρειάζεται να δώσουμε μία απάντηση, η απάντηση αυτή είναι όχι, δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο, όχι, δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, όχι, δεν θα υπάρξει ξανά τρόικα.
Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο,
ναι,
που είχε η Ελλάδα το 1821.
Όχι, δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο.
Το Ιμπέριουμ των Ρωμαίων.
Μπήκε και το Ιμπέριουμ. Σε λίγο θα μπει το Ιμπέριουμ. Είμαστε άτυχοι. Αυτή η αντιπαράθεση και παράθεση άποψης Βενιζέλου Βαγγέλη και Άδωνη για το μνημόνιο που είναι το καλύτερο και ότι δεν θα το έχουμε το μνημόνιο δείχνει ακριβώς το σπαραγμό και την ατυχία αυτού του λαού. Και λέει εδώ ένας ακροατής, για να δείτε εδώ οι ακροατές μας πώς σκέφτονται. Στο Ντουμπάι τα νερά και σε όλο τον Περσικό κόλπο είναι ρηχά και γίνονται εύκολα τέτοια τεράστια έργα. Στο Αιγαίο με απότομα, λέει, βαθιά νερά είναι ανέφικτα τέτοια έργα στα χιλιάδες νησιά που ονειρεύεται ο Άδωνης. Δεν κατάλαβες. Δεν είπε να κάνουμε εμείς έργα εδώ στα νησιά. Είπε να πουλήσουμε τα νησιά ή αν όχι πουλήσουμε να ωφεληθούμε με κάτι να τα κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, το πιο εύκολο να το πουλήσεις παρά να το χτίσεις. Δεν χρειάζεται να το χτίσεις. Στο Ντουμπάι και στον Περσικό τα χτίζουν επειδή δεν τα έχουν. Εμείς τα έχουμε. Και τα βλέπει ανεκμετάλλευτα από ψηλά και όσο να είναι, σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Το Ιμπέριουμ. Ακολουθεί τώρα το Ιμπέριουμ.
Το Ιμπέριουμ των Ρωμαίων, όπως ξέρεις, ναι, είναι, ναι, νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία, δικαστική εξουσία.
Μάλιστα.
Και ήρθε, ναι, ο Μαξ Βέμπερ και προσέδεσε σωστά την νόμιμη κρατική βία. Αυτά είναι το Ιμπέριουμ του κράτους. Τα έχεις αυτά. Έχεις κράτους. Δεν τα
ειδικά το τελευταίο μπόλικα.
Ο Καμπουράκης κάτι έχει πάθει τώρα τελευταία και πετάει κάτι καλές ατάκες. Ειδικά το τελευταίο, την κρατική βία, την νόμιμη κρατική βία, αλίμονο, δεν χρειάζεται. Είναι πλεονασμός η λέξη νόμιμο μπροστά από την κρατική βία. Δεν χρειάζεται ποτέ. Διότι αποδίδει πλήρως αυτό που θέλει να πει η φράση. Δεν χρειάζεται κανέναν προσδιορισμό περισσότερο. Ο Άδωνης λοιπόν θα γίνει και συγγραφέας, όχι μόνο πολιτής όπως το ξέρουμε. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν θα πουλάει και το δικό του βιβλίο.
Έχω ένα μεγάλο ιστορικό προνόμιο. Έχω ζήσει αυτή την περίοδο της χρεοκοπίας σχεδόν στον πυρήνα των γεγόντων. Διότι ήμουν με τον Καρατζαφέρη στο Μέγαρο Μαξίμου όταν ο Καραμαλής το Μάρτιο του 9 είπε για πρώτη φορά πάμε μια χρεοκοπία. Ήμουνα εισηγητής του πρώτου μνημονίου με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ψήφισα ναι. Ήμουνα με τον Καρατζαφέρη συζητής του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για να κάνουμε τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Ήμουνα υφυπουργός του Παπαδήμου. Ήμουνα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στο δεύτερο μνημόνιο τον Νοέμβριο του 2012 και υπουργός του Γιώργου Σαμαρά που έχω εφαρμόσει το μεγαλύτερο κομμάτι του μνημονίου. Ό,τι θες να με ρωτήσει αυτή την περίοδο, θα πω όλα.
Γράφτα σε βιβλίο.
Θα τα γράψω σίγουρα. Γιατί ακούω απίστευτες κάθε μέρα ανοησίες. Όταν περάσω από την ιστορική περίοδο την κρίσιμη και πέσει το δημόσιο, θα ακούω σίγουρα.
Το λιγουρεύεστε. Είναι σίγουρο. Αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο το νιώθω, το ξέρω, όλοι το ξέρουμε. Το λιγουρεύεστε κι εσείς, το λιγουρευόμαστε κι εμείς και το περιμένουμε πώς και πώς για να το αγοράσουμε.
Ναι, γεια σας.
Γεια σας.
Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω για διαφήμιση καταλυμάτων. Θέλετε να μου πείτε μερικές πληροφορίες.
Θέλετε να διαφημίσετε κατάλυμα.
Ναι.
Πού έχετε κατάλυμα.
Στη Δονούσα.
Στη Δονούσα. Δονούσα. Στην Δονούσα να έρθεις να κάνεις εκεί κατάλυμα γιατί. Στη Δονούσα θα πάω να στήσουμε μια σκηνή να κοιμηθούμε. Θα κάνεις να σου πληρώσω και το κατάλυμα. Πόσο το έχεις το δωμάτιο.
50.
Πόσο τετραγωνικά.
70.
70 τετραγωνικά. Αυτό είναι σπίτι, δεν είναι δωμάτιο.
Ναι, έχει και μεγάλα και μικρά.
Για πόσα άτομα είναι το 70.
Συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε το. Γιατί είστε τόσο επιθετικός, δεν μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία.
Μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε. Απλά είμαι ενταής.
Ωραία, ναι.
Το δέχεσαι.
Πήρα για κάποιες πληροφορίες. Δεν σας πήρα για να αρχίσετε να μου φωνάζετε.
Ναι, είμαι εγώ τέτοιος όμως. Είμαι ευέξαπτος. Πρέπει να με δεχθείς όπως είμαι για να προχωρήσει αυτή η σχέση.
Ωραία, για πείτε μου λοιπόν.
Με δέχεσαι, μ' αρέσει. Έχεις κάνει ψυχανάλυση. Πολύ δεκτικός είσαι.
Όχι, όχι, όχι. Για πείτε μου.
Α, τι να πω.
Ποια είναι το κόστος, πόσο.
Α, ναι, ναι, ναι. Θα τα βρούμε αυτά. Θα βάλουμε τη διαφήμιση, αλλά θα πρέπει να κάνετε κι εσείς κανένα δωράκι. Να στείλω εγώ εδώ πέρα να κάνω τον καμπόσο, να στείλω κανέναν άνθρωπο, κανέναν εργαζόμενο.
Να.
Δωρεάν. Διακοπές.
Για ποιο διάστημα.
Ποιο διάστημα τώρα. Το hot του Αυγούστου. Δεν θες, θα μου πεις τον Οκτώβριο που έχω τσάμπα.
Έχουν κλείσει όλα.
Άμα έχουν κλείσει, τι θες διαφήμιση.
Και για το επόμενο καλοκαίρι.
Για το επόμενο, από τώρα. Και κοίτα να δεις η ανάπτυξη, μπράβο. Προγραμματισμό από τώρα για του χρόνου. Έχεις κάνει προϋπολογισμό.
Να κάνω. Για πείτε μου.
Τι να πω.
Πώς θα πάει.
Κάτσε, περίμενα να σε συνδέσω με τους αρμόδιους γιατί σε βλέπω θα βάλεις τα κλάματα σου. Περίμενε.
Να.
Έλα ρε γατούλη.
Έλα Μαρή.
Πολύ το χάρηκα.
Ποιο το 7-1.
Ευτυχώς που δεν έβαλα στοίχημα. Υπολόγιζα 9. Λέω 5 στο πρώτο, δεν θα φανανά 4 το δεύτερο. Και στενοχωρέθηκα με το 1. Ήθελα 0.
Αυτό είναι αλήθεια και εμένα μου άρεσε το μηδενικό.
200 εκατομμύρια πίθηκοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και με το καρναβάλι τους. Ρε που αν είναι δυνατόν.
Απορώ πάντως που έχουν εκπλαγεί όλοι και λένε ξεφτύλα η διοργανώτρια να φάει τέτοια που και να γίνει τέτοιο πανηγύρι. Σιγά καλέ. Εδώ εμείς είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες και θυμάστε το κεντέρι Θάνου. Ποιο ήταν μεγαλύτερη ξεφτύλα. Νικάμε. Και το άλλο μου αρέσει που λένε σκοτώσαμε όλα αυτά τα παιδιά στις φαβέλες για αυτό. Για τέτοια ξεφτύλα, δηλαδή, αν νικάγαμε, χαλάλι, στο διάλογο και οι φαβέλες και τα παιδιά και όλα, στα τσακίδια, στα καζάνια να βράσουν.
Έχω έναν γείτονα.
Αλλά για τέτοια ξεφτύλα, για 7-1, σκοτώσαμε τόσα παιδιά, τσάμπα λερώσαμε τα χέρια μας με αίμα, να τα λερώσουμε τα χέρια μας με αίμα, αλλά με μια νίκη, με ένα μουντιάλ στα χέρια, κάτι, να πούμε αξίζει τον κόπο. Θυσιάστηκαν, ήτανε παιδάκια που θυσιάστηκαν για το μουντιάλ.
Να σου πω, έχω έναν γείτονα ο οποίος μάλιστα ψηφίστηκε Ανταρσία, πολίτη συνωμοσία, ξέρω εγώ, το είχε βέβαιο, δεν υπάρχει λέει περίπτωση. Είναι στην έδρα της και θα της το δώσουν με τους διαιτητές, με δεν ξέρω εγώ τη Βραζιλία.
Ναι, ναι, είναι αυτοί που ξέρουν και έχουν πληροφορίες πάντα.
Συνωμοσιολόγος.
Εγώ είχα έναν άλλον που έλεγε παίξε την Ελλάδα στους 8. Η Ελλάδα θα περάσει σίγουρα στους 8. Είναι συμφωνημένο.
Και όμως, άκου να δεις τώρα.
Και παίξε την Ελλάδα στους 8, έχει μεγάλη απόδοση, 10.000 θα βγάλεις. Παίξε 100, θα βγάλεις 10.
Εσύ, για μα θες, μπήκα Κώστα Ρίκα, επειδή ξέρω ότι είναι αποστρατικοποιημένοι, ένα στρατηγός το έκανε αυτό. Χούντα. Και είναι, λέει, πρώτη σε 149 χώρες πιο ευτυχισμένοι κάτοικοι στον κόσμο.
Όχι, πάνε και έρχονται τα δεντρίλια,
114η η
Αφρική. Εκεί, παιδί μου, είναι η πηγή της Φούντας, δεν θα είναι αυτή ευτυχισμένη.
Ακούς, και το έκανε ένα Χούντα, στρατηγός, συνταγματάρχη.
Είναι σε Χούντα και γκρινιάζεται. Είμαι σίγουρο θα του έχει φτιάξει και δρόμου.
Πώ γίνεται αυτό,
και θα έχει μηδενίσει και το χρέο, το δημόσιο.
Εδώ πέρα ένα γείτονα είναι χουντικό, γιατί ο Παπαδόπουλο του φτιάξε στο χωριό του στην Καρίτενα 2,5 χιλιόμετρα άσφαλτο στο
τέλος.
Που ήταν χωματόδρομο.
2,5 χιλιόμετρα, πες να τα βάλει στον κόκκινο τώρα.
Ήταν λέει καλή η Χούντα. Άντε γεια.
Γεια.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι δυνατόν να πάρω.
Μια ψάρο βαρκά το μωρό μου. Αυτό θέλατε. Καλέ.
Γεια σας, ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας. Γεια σας, ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας.
Βρίστε γι' αρπογή, αιστε γι' αρπογή.
Αμάν, εδώ είμαστε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει άποψη. Πολύ καλό είναι αυτό, γιατί από το να μην έχεις κάποιον απέναντί σου, από το να έχεις κάποιον απέναντί σου χωρίς άποψη, καλύτερα τουλάχιστον να τον έχεις με άποψη. Τώρα, τι λέει αυτή η άποψη?
Δεν μπορεί να καταλάβει ο μέσος Έλληνας, δυστυχώς, εμείς είμαστε σε αυτό, ότι το κράτος δεν χρειάζεται να έχει ούτε έναν τίτλο ιδιοκτησίας για να είναι κράτος. Ούτε έναν δεν χρειάζεται να έχει.
Αυτό. Είναι μία άποψη από τις πάρα πολλές. Είναι και ο Παπαδημούλης. Εκεί λέει κάτι για τον Σαμαράν και ο Κεφαλογιάννης δίπλα όμως τον Παπαδημούλη, και πρέπει τώρα να υπερασπιστεί ο Κεφαλογιάννης τι. Κάτι που μάλλον δεν το πιστεύει. Και κάνει την υπεράσπιση, αλλά είναι λίγο χλιαρή.
Το δράμα αυτής της χώρας είναι ότι έχει έναν ακραία ανασφαλή, αντιδημοκράτη και αυταρχικό πρωθυπουργό.
Αυτό είναι πολύ ακραίο που λέτε.
Και θα το εξηγήσω. Ναι, ακούστε, το δράμα αυτής της χώρας είναι αυτό.
Δεν κάνει να τα λέτε αυτά, κύριε Παπαδημούλη, το είπε, είστε και αντιπρόεδρος. Δεν κάνει να τα λέτε αυτά. Δεν είναι ακραία αντιδημοκράτηση ο Σαμαράς, προς Θεού. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει να το σκεφτεί, όχι να το πει. Αλλά ήταν πολύ ωραία η αντίδραση. Δεν κάνει να τα λέτε αυτά. Είναι αμαρτία. Αμαρτία και ο Θεός καραδοκεί, όπως ξέρουμε. Κέρδισε η Γερμανία χθες. Υπήρχε μια εδώ δυσαρέσκεια στον ελληνικό λαό για ευνόητους λόγους. Υπήρχαν όμως και κάποιοι που πανηγύριζαν.
Ο μόνος που έμεινε άγρυπνος ήταν ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Άδωνης, ο οποίος κάνε 20 λεπτό μετά την νίκη, έκανε και ένα θριαμβικό tweet, ας πούμε, από ό,τι μπορέσα να δω.
Όχι θριαμβικό, αναγνωρίζαμε την δίκαιη νίκη της Γερμανίας.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Εσείς τώρα να μαντέψουμε ποιον είσαστε.
Εγώ ήμουν
να
με
το πολιτικοποιήσουμε
Γερμανία,
ή όχι.
Όχι, για πολιτικούς λόγους. Γιατί ήταν καλύτερη ομάδα μου
με τη Γερμανία. Σιγά να μην είσαστε με καμία άλλη. Με την Αργεντινή θα ήταν λίγο παράτερο τώρα.
Γιατί με όλη ωραία είναι η Αργεντινή και δικαίως και η Αργεντινή στους τέσσερις και δίσκο τελικό.
Τι το αναγνωρίζετε.
Αλλά η Γερμανία ήταν καλύτερη ομάδα μου τη. Τι να κάνουμε τώρα.
Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ήταν. Γι' αυτό ήταν με τη Γερμανία. Επειδή ήταν η καλύτερη. Όχι για άλλο λόγο. Κλείνει αυτό το θέμα. Περνάμε σε ένα άλλο. Και τι θέμα είναι το άλλο. Επίγουσα έκκληση από τη Γάζα. Λωρίδα τη Γάζα, 12 Ιούλιο. Του 2014. Εμείς Παλαιστίνοι που είμαστε παγιδευμένοι μέσα στη ματωμένη και πολιορκημένη λωρίδα της Γάζας, καλούμε όλους τους ανθρώπους με συνείδηση σε όλο τον κόσμο να δράσουν, να διαδηλώσουν και να εντείνουν τον μποϊκοτάζ, τις αποεπενδύσεις και τις κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ μέχρι αυτό να λήξει αυτή τη δολοφονική επίθεση στο λαό μας και να κληθεί να λογοδοτήσει για τις ενέργειές του. Είναι μια έκκληση που έχει γραφτεί μέσα στην Γάζα προχτές, όπως σας είπα, λένε οι άνθρωποι εκεί. Γράφουμε αυτή την έκκληση το Σάββατο 12 Ιουλίου το βράδυ και πάλι κλεισμένοι στα σπίτια μας, καθώς οι βόμβες πέφτουν πάνω μας στη Γάζα. Ποιος ξέρει αν θα σταματήσουν οι σημερινές επιθέσεις. Όποιος είναι πάνω από 7 χρόνων έχει μόνιμα χαραγμένα στο μυαλό του τα ποτάμια αίματος που έτρεξαν στους δρόμους της Γάζας όταν για πάνω από 3 εβδομάδες το 2009 πάνω από 1.400 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 330 παιδιών. Και συνεχίζει η έκκληση προς τον πλανήτη, προς τους ανθρώπους που έχουν σκέψει να μην κάθονται και βλέπουν και έχουν εξοικειωθεί με αυτές τις τραγικές εικόνες που έρχονται από εκεί και με τα παιδιά αλλά και με τους ενήλικες να κάνουν κάτι. Ζητάνε από όλους εμάς να κάνουμε κάτι. Ραδιοφωνικά μπορούμε να κάνουμε, δεν είναι και δύσκολο, εύκολο είναι να θυμηθούμε την τελευταία δεκαετία ανάλογες εικόνες που έχει προσφέρει η κυβέρνηση του Ισραήλ εντός και εκτός Παλαιστινιακών αλλά και άλλων αραβικών χωρών εδαφών.
It was really a shock. Bad, terrible nightmare. Δεν ξέραμε αν θα ξημερώσουν. Χτυπούσανε πάρα πολύ κοντά.
Δεν κοιμόμασταν, γιατί χτυπούσαν κάθε ξημέρωμα 4 η ώρα. Κάθε μέρα, τώρα και μια εβδομάδα, ακριβώς.
Βομβαρδίζουν συνέχεια. Ανά 5 λεπτά υπήρχε κάποιος βομβαρδισμός.
Βόμβες και τέτοια από πάνω, από κάτω, δεν ξέρουμε από πού.
Σπίτια συγγενήσεων.
Τα βλέπετε. Τα βλέπετε. Τα πεθάναμε δηλαδή.
Χειρότερα, γιατί τότε ήθελαν μόνο να χτυπήσουν τους Παλαιστίνιους. Τώρα χτυπάνε παντού.
Αεροπλάνα στην αρχή στην Τύρο χτυπούσαν. Χτυπήσαν ακριβώς 2 αυτοκίνητα πριν από εμάς και μας γυρίσαν οι χωρικοί. Είπανε γυρίστε, αμέσως πέθαναν σε αυτά τα αυτοκίνητα.
Χθες περάσαμε όλη τη νύχτα με βομβαρδισμούς. Δεν ξέραμε αν θα ξημερώσουν.
Are you afraid for your children?
Yes, sure. It's a big responsibility.
Allah, okay. Can't believe. Allah, صار عم يعمل على حرب عالمية.
We hope all will be okay and we can see our family again. I came because of my son. Otherwise, I would never.
Χτυπούσανε πάρα πολύ κοντά μας. Δεν έχουν αφήσει γέφυρα, δρόμους.
Ζήσαμε τον πρώτο πόλεμο εν μέρη και τώρα ζούμε ξαφνικά ένα δεύτερο χωρίς λόγο.
Πρώτη φορά ακούω αεροπλάνο από πάνω και μετά να πέφτουν βόμβες. Είναι πολύ τρομακτικό.
Ο κόσμος φοβάται να περάσει από κάτω από γέφυρες. Μήπως το Ισραήλ πάλι χτυπήσει.
I come from Lebanon because dangerous too much to save my children because I have to.
It's the same movie occurring again, like 20 years ago. That's what I feel.
Ήταν ηχητικά και από το Λίβανο και από τη Γάζα και από άλλα παλαιστινιακά εδάφη όλα αυτά τα τελευταία 10-15 χρόνια που έχει μεγαλουργήσει πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή η οποία σε σπίτια πάνω, σε μαγαζιά, ψιλικατζίδικα, μικρά μαγαζιά και άλλους χώρους όπου υπάρχουν άνθρωποι από κάτω, Άραβες ναι, Παλαιστίνοι, άνθρωποι όμως δεν λογαριάζουν τίποτα και η εικόνα που μας έκανε εντύπωση είναι των Ισραηλινών κάθονται σε κάτι λόφους έξω από τη Γάζα και παρακολουθούν, θα την είδατε αυτή την εικόνα, είναι αρκετές φωτογραφίες μες στο Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησε και παρακολουθούν τους βομβαρδισμούς τη νύχτα, τις λάμψεις που βγάζουν σαν να είναι ένα ωραίο θέμα ή ένα ωραίο παιχνίδι. Και βέβαια η ερώτηση που έρχεται αυτομάτως όταν βλέπεις αυτή την εικόνα είναι όλοι αυτοί που παρακολουθούν και μάλιστα ανεβασμένοι και πάνω στα καπό των αυτοκινήτων για να βλέπουν καλύτερα παππού στο Auschwitz. Δεν είχαν.
Ο κόσμος πάντα ανοιχτή πληγή. Μια προσευχή που καίει κι ολοπληγώνει. Συντρίμια πάνω σε συντρίμια, συντρίμια και συντρίμια η ψυχή. Πατρίδα πια δεν έχω να με περιμένει. Σαν άνεμος πλανιέμαι σαν βροχή, δίψω χαρά μα δεν θα ξεδιψάσω. Μια θάλασσα τη μνήμη κατοικεί, ξένος παντού, ξένος χωρίς πατρίδα.
Το τραγούδι αυτό είναι από τις Τροάδες. Το ακούσαμε και προχθές από τη Θεσσαλονίκη. Η παράσταση που ανεβαίνει τώρα, στίχη Θέμης Μουμουλίδης, έχει σκηνοθετήσει και την παράσταση. Μουσική Θυμίος Παπαδόπουλος και ερμηνεία Χρήστος Θηβαίος. Είναι η τραγωδία του Ευρυπίδη που περιγράφει αυτό ακριβώς. Τα δεινά του πολέμου, πώς οι γυναίκες της Τρίας τα εξιστορούν και τα βιώνουν. Έχουν χάσει όλες τις οικογένειές τους και βλέπουν ακόμη και τα μωρά παιδιά να τα πετάνε οι Έλληνες τότε, οι πανίσχυροι, από τα τείχη.
Ξένος παντού, ξένος και πού θα φτάσει.
Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, αμέριμνο όπως το γνωρίζουμε. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας.
Ανοιχτή πληγή.
Μου λέτε για να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση και τους καλούς υπαλλήλους εσάς, παίρνουμε.
Ναι, ναι, εδώ σε εμάς.
Ναι, θέλω να συγχαρείτε τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ.
Τι κάνανε κι αυτοί.
Πήρανε όλους με ρουσφέτη οι Πασόκοι και οι Νεοδημοκράτες και κάνουν ό,τι μπορούν εσάς άπκοι που είναι για να την ξεπουληθεί μια ώρα αρχίτερα.
Λέγε μαλακίες με αυτές τις μαλακίες, μετά θα θέλουν να πουλήσουν και τη μικρή ΕΙΔΑΠ.
Μικρή και μεγάλη ΕΙΔΑΠ έχει.
Θα βρεθεί. Δύσκολο είναι.
Σαν τις μικρές και μεγάλες αύρες κάτι δηλαδή.
Την ΕΙΑΘ. Τώρα πήγα στη Θεσσαλονίκη και τα άμαθα. Την ΕΙΑΘ ήδη προσπάθησαν να την ξεπουλήσουν, αλλά αν ο κόσμος δεν θέλει, είδες τι έγινε. Δεν πουλήθηκε.
Ήταν στη μέρα και κόβανε νερό χωρίς να πάρουν ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, εγώ θα ξοβλούσε η τράπεζα. Για κάποιο λόγο δεν τους πλήρωσε. Έχω προβλήματα να μην, δεν τους ενδιαφέρει βέβαια στα παπτά τους. Αλλά ξαφνικά βλέπω το νερό να μην, ένα τηλέφωνο ρε κολόπεδα.
Φέρνεις και σε δύσκολη θέση το ταγάρι των ταμήλων. Τι θα λέει τώρα ότι και το νερό δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Γαμψέτα, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα.
Ρε Απόστολε, ακούω μια άδικη κριτική για αυτήν την κυβέρνηση για το θέμα του αφημί, λέει, το οποίο θα καταργείται σε όποιους φοροδιαφεύγουν και τα λοιπά. Και το ακούω και από επιχειρηματικό κόσμο και από δημοσιογράφους. Εγώ θα έλεγα, ρε παιδιά, ότι αν δούμε την περίπτωση, ας πούμε, της ΑΕΚ, του Μελισσανίδη δηλαδή, που διαγράφηκαν τα χρέη για να πέσει η τρίτη εθνική για ξανέβηση σιγά-σιγά στην πρώτη. Ή αν δούμε την περίπτωση του Πασόκ που έγινε ηλιά για να διαγραφούν τα δάνεια κτλ. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν μαζί μου το αφημί μου διαγράφανε τα χρέη
καινούργια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πού να μάθεις το καινούριο, γι' αυτό δεν το κάνουν, για να μην σε μπερδέψουν. Οι άλλοι έχουν το μηχανισμό. Να το θυμούνται το καινούργιο αφημί, εσύ δεν έχεις.
Όχι, όχι, θα το κάνω τατουάζ στο χέρι εγώ πέσα. Μου τα διαγράψουν και μη φοβούνται. Θα το βρω τον τρόπο εγώ.
Λοιπόν, Αποστόλη μου, θέλω να σου πω κάτι. Τηλεφωνώ από Μεσσηνία και εδώ ο τοπικός σταθμός.
Πώς το έπεσε, από πού, από πού?
Από Μεσσηνία.
Δεν χορταίνω να σε ακούω αν το λες το νι. Μεσσηνία, ε.
Μεσσηνία.
Πού δουλεύεις, Μουσείο Ακρόπολης?
Τώρα θα σου έλεγα τίποτα.
Α.
Καμία σχέση. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μπαίνω συνέχεια διαφημίσεις και η εκπομπή σας έχει καταλήξει να είναι το διάλειμμα μεταξύ των διαφημίσεων. Κοιτάξτε να κάνετε κάτι.
Πολύ ωραία. Καλά, λογικό τώρα. Sorry κιόλας. Είναι ο Σαμαράς από εκεί, ότι θα άφηνε να ακουγόμαστε κανονικά.
Κοίταξε, δεν μπορεί να χρεώνεται όλη η Μεσσηνία το Σαμαρά. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που ψηφίζουν Σαμαρά, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που ψηφίζουν και άλλα κόμματα.
Ας προσέχατε. Αν κάτι έβγαλε η Μεσσηνία, δεν θα λέμε για το Λάδι ή τα άλλα κόμματα, για το Σαμαρά θα λέμε.
Του κάνετε μεγάλη τιμή να τον ταυτίσετε με τόσο όμορφη περιοχή και με ωραίους ανθρώπους.
Τι σημαίνει
θέλουμε να μας διαγράψει άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Μέρκελ. Πήγαινε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, όπως θα πάει αύριο, και γράψε στον προϋπολογισμό των Γερμανών φορολογουμένων, εργαζομένων, φτωχών Γερμανών, προλετάριων Γερμανών, Γερμανών που για μια δεκαετία συμφωνήσαν να μην πάρουν αυξήσει στους μισθούς. Γράψε λοιπόν σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό 100 εκατομμύρια να τα πληρώσει, γιατί εμείς δεν βγαίνουμε.
Να απαντήσω στον κύριο Αλευρά που.
Ναι, γιατί σε ρώτησε κιόλα. Εσύ αμέσως μη χάσει και δεν απαντήσει.
Όχι, που είπε για το γερμανικό λαό, επειδή παρακολουθώ real από το πρωί, γι' αυτό να το απαντήσω.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Παίρνω ένα πελάτη εγώ ρακένδυτο και τον πάω στη Χαλκίδα. Και μόλις φτάσω στη Χαλκίδα μου λέει, φιλαράκο, δεν έχω να σε πληρώσω. Και τον πάω στα δικαστήρια. Το πρώτο πράγμα που θα μου πει ο πρόεδρος, ρε φίλε, δεν τον είδε ότι είναι ξυπόλυτο. Τι τον πήγε στη Χαλκίδα, πώς θα πληρωνώσουν. Έρχομαι την ερώτηση του κυρίου Μαριά προς τον κύριο Σούλτζο, που κάποιον εκεί, Γιούγκερ του Γερμανικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού. Ήξερε από το 2005 την οικονομική. Το τονίζω, από το 2005 την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, αλλά κάνανε το κορόιδο γιατί είχαν πολλές εξαγωγές στην Ελλάδα, πουλάγανε αυτοκινητάκια, ηλεκτρικές κουζίνες και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό θα του πούμε, κυρία Αλευρά, κονομάγατε, τώρα ήρθε η ώρα να χάσετε.
Άκουλε τη Αποστόλη μου. Έχουν εγκαταλείψει ένα κλεμμένο μηχανάκι στα Πευκάκια. Ένα παπάκι ενό ταλέπορου είναι και καλαθάκι πίσω. Έχουμε ειδοποιήσει όλου του κολόμπατσου και δεν έρχονται εκεί πέρα, λέει, για να μην το χρεωθούν. Πήρα σήμερα το πρωί, πήρα και το ρίαλ και το κόκκινο και το παδί. Δεν είπαν τίποτα. Ρε αγόρι μου, πε τα νούμερα, μήπω το ξέρει ο άνθρωπο αυτή να το πάρει. Να μου κάνει μέχρι να το πάρουν οι γύφτοι. Να σου πω τα νούμερα και να τα πει. Α, λοιπόν είναι Χ, Ι, Τα, Ζ, 714. Ακού στα Πευκάκια, άρα σταθμό είναι. Άντε, γεια!
Η ιδέα ότι η Τρόικα λέει και εμείς απλώς εκτελούμε σας διαβεβαιώνει απολύτως ψευδής. Old Smokey's got them ears on. He's hot on your trail. He ain't gonna rest till you're in jail. Σας διαβεβαιώνει απολύτως ψευδής. So you got to dodge him, you got to duck him. You gotta keep that diesel trucking. Just put that hammer down and give it hell. Το μνημόνιο είναι το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστικό κείμενο,
ναι,
που είχε η Ελλάδα το 1821. Γεια σας, ήρθαμε για να σας φάμε τα λεφτά σας.
Το στείλατε στα τσακίδια. We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound up, watch our bandit run.